Nils Ušakovs, Rīgas mērs un Rīgas nama pārvaldnieku kapitāla daļu turētājs arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kad saņemsit šādu vēstuli, kā rīkosties?
Atbilstoši likumam, trīs dienu laika tiks sasaukta sarkarta sēde. Man ir liels prieks, ka tad deputāti Olofs Pulks ir iesaistījušies šajā procesā, jo pēc manas rīcības esošas informācijas Rīgas domē uz dotu brīdi ir tikai viens fiktīvi nodarbināts deputāts, proti Olofs Pulks, kas strādā uzņēmuma pasažieru vilciens. Un es pieņemu, ka viņam ir visnotaļ plaša pieredze, kā cīnīties ar nesmukām lietām.
Bet abstrahējoties mazliet no jūsu savstarpējās politiskās cīņas un pievēršoties Rīgas namu pārvaldē. Valsts kontrole izsaka aizrādījums. Jūs sakāt, ka jūsu rīcībā nav informācijas, ka tur jau kādi pārkāpumi notiktu. Varbūt namu pārvaldnieks vienkārši noklusē un jums to patieso ainu neatklāja?
Mēs nerunājam kategorijas patik, nepatik, ticam, neticam, ir vai nav. Ir virkne secinājumam valsts kontroles revizijas teksta, par ko mēs esam gatavi pateikt paldies. Tas ir lietas, par ko mēs paši bijām lietas kursa, kas saistīta ar to, ka šīs uzņēmumas atrodas visaptveroša reforma kopš tā brīža, kad 15 nama pārvaldes tika apvienots un daudz vēl būs jāizdara. Bet ir lietas, kuram Rīgas nama pārvaldnieks attiecīgi nepiekrīt. Un tās daļas, kur Rīgas nama pārvaldnieks nepiekrīt, ir absolūti, manuprāt, pamatoti pretenzijas, kas ir izklāsts, detalizēts un nosūtīts valsts kontrolē. Līdz ar to šai situācijai opozīcijas deputātiem un Pulka kungam un viņa kolēģiem ir visas tiesības rīkoties tā, ka viņi rīkojas. Tas ir ļoti apsveicami, bet es, manuprāt, būtu absolūti pareizi un arī korektāk sagaidīt, ar ko beigsies procedūra ar valsts kontroles daļu no secinājuma apstrīdēšanu un tālāk arī lemtu. Jo uz dotu brīdi mums pēc būtības nav par ko lemt, jo ir revīzijas secinājuma daļa, tiks ievesta atbilstoši plānam, par ko jau vienojas uzņēmums ar valsts kontroli, es pareizi saprotu, bet par daļu no secinājumiem, attiecīgi, uzņēmums nepiekrīt un motivē un arī argumentē, kāpēc viņi nepiekrīt.
Bet, nu, ja runājam par tiem aizrādījumiem, kur jūs sacījāt, ka uzņēmums piekrīt un jau gatavs kaut ko vērst par labu, tad tie, jūsprāt, nav pietiekami, lai domātu par valdes nomaiņu?
Ne. Noteikti nē, nu, tā ir, es minēšu vienu piemēru, piemēram, agrāk bija praksa, vēl tais laikus, kad bija 15 neatkarīgas nama pārvaldes, un tā praksa arī turpinās kādu laiku pēc tā, kad tas nama pārvaldes tika apvienots, ka iedzīvotāji maksē tā kā abonēšanas maksu par remontiem, un neatkarīgi no tā, vai konkrēti mēnesi bija vai nebija remonti, tad attiecīgi maksa tika un tā tika iekasēta. Tagad uzņēmums pats ievieš sistēmu, ka maksa tiek iekasēta pēc fakta. Paralēli valsts kontrolē arī norādīja uz to, ka tas nav pareizi, kā mēs pilnīgi piekrītam. Ja mēs runājam, piemēram, par to, ka vajag samazināt administratīvu slūgu, kopš 11. gada uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks samazinājas darbinieku skaitu par 530 cilvēkiem. Un ja mēs paņemsim 15 gadu pret 11, ietaupījums tika uz tā reitinē arī 700 000 eiro. Valde strādā. Un par daudzām lietām, ko pateica valsts kontrole, mēs esam pateicīgi revidentiem.
Tā skaitā par aizrādījumiem īpašu labvēlību izrādot dažām arotbiedrībām?
Ja mēs runājam par arotbiedriem, tā ir principāla pozīcija, ka darba devējiem ir jāstrādā kopā ar arotbiedriem un tādā veidā nodrošināt cilvēkiem, kas strādā šajā uzņēmumā, lielu sociālo aizsardzību.